რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილო მშვიდობით, მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში თვითმმართველობის შესახებ ვილაპარაკებთ, ვაგრძელებთ თემას, ვუბრუნდებით უფრო სწორად. მიმდინარეობს დეცენტრალიზაციის სტრატეგია 2019-2025-ის განხილვა და ამ პროცესის ერთ-ერთი თუ არა ყველაზე აქტიურ მონაწილეს ვმასპინძლობს დღეს ჩვენ ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში, წარმოადგენს კოალიციას დემოკრატიისა და თვითმმართველობისთვის. ანუ ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიცი რა ინტენსიური რეჟიმი გაქვთ ახლა ამ დოკუმენტის განხილვის. სადღაც რომელიღაც ეპიზოდში ჩვენი კორესპონდენტიც წაგაწყდათ, რომ მიტყვიან ეს იყო რუსთავში და მინდა რომ მოვისმინო დასაწყისში სიუჟეტი, რომელიც დავით მჭედლიძემ მოამზადა და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს, თუ რა არის ეს სტრატეგია, რისთვის არის და რაში გვჭირდება განვითარება, თვითმმართველობის და დეცენტრალიზაცია.
საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული პრინციპი: სახელმწიფო ხელისუფლებისა და თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილების გამიჯვნა სუბსიდიარობის პრინციპის საფუძველზე არის ბაზისი, რომელზე დაყრდნობითაც უნდა მოხდეს საბჭოური მემკვიდრეობით მიღებული ცენტრალიზებული მართვის საბოლოო გარდაქმნა. ეს არის ციტატა 2019-2025 წლებზე გათვლილი დეცენტრალიზაციის საშუალოვადიანი სტრატეგიის პროექტიდან, რომელიც ამჯერად რუსთავში განიხილეს. განხილვაში მონაწილეობდნენ ქვემო ქართლის რეგიონის 7-ვე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, მხარის გუბერნატორი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ექსპერტები და რეგიონული პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები. დეცენტრალიზაციის საშუალოვადიანი სტრატეგია ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებების გაზრდას, ფინანსურ დეცენტრალიზაციას და თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ეფექტური მექანიზმების დანერგვას. ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებმა სტრატეგია მოიწონეს, მაგრამ მისი განხორციელების ვადები დაიწუნეს. ჰქონდათ უამრავი სხვა შენიშვნაც. მაგალითად, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი ტატუაშვილმა დაიჩივლა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი უამრავ ფულს კარგავს, რადგან ეკონომიკის სამინისტროს კუთვნილ მიწებს ვერ განკარგავენ.
როდესაც შემი თანამშრომელი და წარმომადგენელი მიდის და თვითმმართველობის მიწაზე აფორმებს 16000 ლარიან საიჯარო ხელშეკრულებას და ასევე რახან უკანონო დგას იქ და აიზულებს, რომ გადაიხადოს ბიუჯეტში და მიწაზე ქონების განსხვავებით კიდე 16000 ლარი გადაიხადოს, რეალურად რომლის საფუძველზეც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემიძლია 2 მილიონი ლარის მობილიზება, ის გადადის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწაზე, მივდივარ და 1000 ლარზე მეც ვერ უწერ ჯარიმას. ძალიან ბოროტად სარგებლობს საზოგადოება ის ნაწილი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ეს ყველაფერი.
დმანისის მერის გიორგი ტატუაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მიწები თვითმმართველობას გადაეცეს, თუნდაც განკარგვის წესით, და ეს საკითხი საკანონმდებლო დონეზე რაც შეიძლება სწრაფად გადაწყდეს. დმანისის მერს სრულად დაეთანხმა თვითმმართველობის საკითხთა ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი.
სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწები უნდა გადაეცეს მუნიციპალიტეტებს, რომ მათ შეძლო მიწები ოპერირება. სხვა გამოსავალი ამ მუნიციპალიტეტების ფეხზე დაყენების, რაც არ უნდა ჩვენ გადასახადები უტოვოთ, ამათ უბრალოდ არ არსებობს ამ რეგიონში. სხვაგან კიდე სხვა ვითარება არის, მაგრამ ეს რეგიონი არ ხვევარი ძალიან სპეციფიური.
ირაკლი მელაშვილმა წამოჭრა ადგილობრივ დონეზე ტყით სარგებლობის პრობლემაც.
ტყეში მუნიციპალიტეტი ვერ შედის, მოსახლეობა ვერ შედის. რეალურად ვთქვა, ტყეში რო შევიდეს კანონის საფუძველზე ადამიანი და საძოვარზე რო შევიდეს კანონის საფუძველზე ადამიანი, სოფლის გლეხმა უნდა მიიღოს ცენტრალური ხელისუფლებიდან სამინისტროდან ნებართვა. ეს არის არანორმალური ვითარება.
თვითმმართველობის საკითხთა ექსპერტის ირაკლი მელაშვილის შეფასებით, ზოგიერთი სამინისტრო ამ საკითხებს კონსერვატიულად უდგება და არ სურს ხელიდან მართვის სადავეების გაშვება. სხვა პრობლემები დაასახელა რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუა. მაგალითად ის, რომ ფაქტობრივად მერიას მუშაობა უწევს კვალიფიციური სტატისტიკური ანალიზის გარეშე.
არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც აი პირადი კონტაქტები და ასე შემდეგ ხდება ამის მოძიება და დღეს სტატისტიკის სამსახური ჩემოსავლების სამსახურთან ერთად კარგად თანამშრომლობს, შეუძლია ნებისმიერ ინფორმაციის მოპოვება და მოწოდება.
ირაკლი ტაბაღუას განცხადებით, რუსთავს როგორც სამრეწველო ქალაქს ძალიან აწუხებს ეკოლოგიური პრობლემები. ეს სფერო კი ცენტრალური ხელისუფლების ზედამხედველობის ქვეშაა. განხილვის შემდეგ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ ზია გიორგობიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ყველა საკითხი, რომელიც თვითმმართველობებმა წამოსწიეს, სამინისტროს პოზიციას ემთხვევა და უკვე გაზაფხულიდან პარლამენტი დაიწყებს კანონებში ცვლილებების შეტანას.
ვფიქრობ, რომ წლის ბოლომდე სრულად დასრულებული გქონდა მთელი საკანონმდებლო პაკეტის მიღება, როგორც კანონების, ასევე კანონქუდებარე აქტების. ქონების არეხება ეს საკანონმდებლო ცვლილება თვითმმართველობის კოდექსში, ქონების უფლებამოსილებასთან დაკავშირების სრული ჩანაწერი არსებობს.
დეცენტრალიზაციის სტრატეგიული დოკუმენტი უკვე განიხილეს დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში.
David Mchedlidzis mier momzadebuli siužeti moisminet. Tkuen akhla laparakobs radio tavisupleba da vagzelebs radio tavisuplebis dilis saubrebs, romlis stumaria dges. Eksperti tvitmartvelobis sagitkhebshi Irakli Melashvili da განმარ ეს იყო ნაწილი რაც რამდენიმე საკითხმა გაიჟღერა ხომ რაც ერთი კონკრეტული განხილვის დროს იყო და თქვენ ქონდათ ბევრი შეხვედრა მთელი საქართველოს მასშტაბით და პირველი კითხვა რისთვის არის ეს პროცესი რისთვის შეიქმნა დოკუმენტის ეს პროექტი და რა არის წინ
Первое лекси ро висауброт имазе ту ра проблемис цинаше вдгаварт эс икнеба ყველაზე უპრიანი იმიტომ რომ რაღაც სახელმწიფოში რაღაცა სტრატეგიის შემუშავება დგება რაღაცით უკმაყოფილო ვართ ხო ანუ და ვნახოთ სადო ართ დღეს და შემდეგ სტრატეგიას რო ესას დავდეთ ამ სტრატეგიის ასე თქვა თავარი ინდიკატორი უნდა იყოს რო თქვა 2025-მდე რა ხარ სტრატეგია სად უნდა ვიყოთ მაშინ ჩვენ ვართ ერთადერთი ფაქტიურად ევროპაში ასეთი ცენტრალიზებული ქვეყანა შემორჩენილი, სადაც ჯერ კიდე ესაზრუნება არის გაბატონებული, რომ თბილისიდან შესაძლებელია 3500 დასახლების პრობლემის მოგვარება. და ჩვენ გვაქვს სისტემა შექმნილი, რომელიღაცა სოფელში ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში გარეგანათების ნათურა რო გაფუჭდება, მუნიციპალიტეტს არა აქვს იმისი საშუალება, რომ თავად გააშიაკეთოს ეს ყველაფერი და ცენტრიდან უნდა მოითხოვოს ფული. გარდა იმისა, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, დროში გაწელილი პროცესი, არაეფექტური პროცესი, შემდეგ ამისი ყველაფრის დამტკიცება და დასტურება შემდეგ. ეს არის შეუძლებელი პროცესი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთელი მსოფლიო დიდი ხანია ჩამოყალიბდა ერთ მთავარ აზრზე. ადგილობრივ მაცხოვრებელზე და ადგილობრივ მაცხოვრებლების მიერ არჩეულ ხელისუფლებაზე მეტი მეტად ვერავინ ვერ იქნება დაინტერესებული. იმ პრობლემის მოგვარებით რაც დასახლებაში არის, იმიტომ რომ მე მოвихმარ ყველა იმ სიკეთეს, გზა იქნება ეს წალი იქნება, გარეგანათება იქნება, საბავშვო ბაღი, სკოლა თუ ასე შემდეგ და მე ვარ დაინტერესებული რომ ეს იყოს ჩემ ცხოვრების დონეზე ახდეს ეს გავლენას და არა იმ ჩინოვნიკის რომელიც ცხოვრება შეიძლება ისე გალიოს რომ არ ჩამოვიდეს ამ სოფელში და ამ ქალაქში. ეს ვერ გავიგეთ საქართველოში და დუღას და სულ გვაქვს იმისი იმედი რომ აი ვიღაცა კარგი მენეჯერს დავსვათ და ეს კარგი მენეჯერი აქედან ამას გაკეთება შეძლოს. შეძლებს გამორიცხულია ეს ყველაფერი შიგნიდანაც მაგნანახია ეს ყველაფერი როდესაც იქ მუშაობ და გარედანაც უყურებ ხო აქედან გამომდინარე დეცენტრალიზაციის პროცესის მთავარი ამოცანა არის ამისი შეცვლა რატომ წავიდა დღეს ამ სტრატეგიაზე საუბარი ძალიან მარტივი მიზეზია ამისა 2013 წელს იქნა მიღებული თვითმართველობის კოდექსი სადაც ბევრი რამ გაიწერა დეცენტრალიზაციაზე სამწუხაროდ კოდექსის მუხლები არ სრულდება აი ის რაზეც ლავა საუბრობდა დმანისის მერიის რაზეც საუბრობდნენ სხვა მერები მუნიციპალიტეტებში ქონებასთან მიმართებაში მიწასთან მიმართებაში საზოვართან ტყესთან ბუნებრივ რესურსთან ეს ყველა ჩანაწერი არსებობს კოდექსში პირდაპირ მითითებული არის 117 და 175 მუხლი 2016 წელს უნდა დასრულებული ეს პროცესი გადაცემის მაგრამ ეს არაფერი არ მოხდა დღეს დავდეგით ისევ თავიდან იმის წინაშე რომ თავრობა იწევს მოდი ახლა სტრატეგია შევიმუშავოთ კაი ბატონო შევიმუშავოთ უფრო კითხვა მაქვს ერთი რომ სტრატეგია არ არის სავალდებულო დოკუმენტი ის არ არის კანონი და კანონი არ შესრულდა და სტრატეგია რატო შესრულდება მაგრამ მიუხედავად ამისა რა თქმა უნდა ის ადამიანები ვინც წლების განმავლობაში ვიმუშავოთ ამ საკითხზე რა თქმა უნდა დაინტერესებული ვართო წინ წავიდეთ ამიტომ ბუნებრივია ჩვენი ჩართულობა ამ თემებში.
როგორ ფიქრობთ, ბატონო ირაკლი, რა ეტაპი დადგა? თქვენ თავში ახსენეთ, ჩვენ უკმაყოფილოები ვართ რაღაცით და ამიტომ ხდება მიმდინარეობს ეს პროცესი.
თავრობაშიც მიხვდა, რომ ასე შეუძლებელია მართვა ქვეყნის, იმიტომ რომ 2018 წელი იყო სინამდვილეში ამ კუთხის გარკვეული კრიზისის წელი, სერიოზული კრიზისის წელი. იმიტომ რომ 15 დეკემბრისათვის ჩვენ კონდა ვითარება რომ ინფრასტრუქტურულ რეგიონებში განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურული პროექტები და გამოყოფილი თანხების 250 მილიონიდან 150 მილიონი არ იყო ათვისებული. ასეთი რამე არასდროს არ ყოფილა. ნოემბერში ეს თანხა ნოემბრის ბოლოს 80 მილიონი იყო მარტო ათვისებული. იმიტომ რომ აი ამ ზეცენტრალიზაციაში და ყველაფერ გავაკონტროლოში მთავრობა ისე იქამდე მივიდა რომ გამოსა თავის დროზე 6 გაზაფხულზე მაისში 604 დადგენილება რომლის მიხედვით დაავალდებულა მუნიციპალიტეტები რომ ყველა პროექტი რომელიც განხორციელებული ყველა შესყიდვა რომელიც განხორციელებული იყო ეს უნდა გადმოსულიყო ცენტრში აქ უნდა შეემოწმებინათ ან ვიღო მარაზმის სახე, იმიტომ შეუძლებელია 700 პროექტი, რომელიც ხორციელდება მუნიციპალიტეტებში, 200 მილიონის პროექტები, ამისი მე აუდიტირება რამდენიმე დღეში მოასრო ხარისხიანად, ეს უკან დააბრუნო და ამა გამოიწვია შედეგად ის, რომ გაიწელა ეს შეთანხმების პერიოდი. თვე ნახევარი ორი თვე ზარიგ შემთხვევაში შედეგად მე ვიყეთ ის, რომ გაჩერდა ინფრასტრუქტურული პროექტები ქვეყანაში, განსაკუთრებით ძიან მდგომარეობა შეიქმნა მთიან რეგიონებში, სადაც შეზღუდული ვადები არის პროექტების განხორციელების, და ამა ყველას დაანახა საბოლოო ჯამში, რომ რაღაცა ცვლილებები არის აუცილებელი საჭირო, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ადრე იყო გაზაფხულზე გამოაცხადა მთავრობა, რომ დეცენტრალიზაციის სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს. როგითხრათ, რომ ზაფხულში რამე გააკეთეთ და შემოდგომის პირველნახევარში არის არაფერი გააკეთებული. ერთი შეკრება ჩატარდა, ტაში დაუკრა ყველამ ერთმანეთს, დავიშალეთ. მუშაობა წავიდა სექტემბრის მეორე ნახევრიდან, როდესაც მთავრობამ რაღაცა თავისი მოსაზრებები წარმოადგინა ფინანსთა სამინისტრომ, ეს ეხებოდა ასე ვთქვათ დაფინანსების ახალ სისტემას, და ალტერნატივა შევთავაზეთ ჩვენ იმ ევროპულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით და იმ გამოცდილებაზე დაყრდნობითაც მათ შორის, რაც საქართველოში იყო.
ჩვენ
კოალიცია. Да. Ну там ეს პირველი შემთხვევა იყო თვითმართველობაზე 20 წელია მიდის საუბარი, მაგრამ თვითონ საექსპერტო საზოგადოებაში ხშირად იყო განხეთქილება, რა გზით უნდა წავსულიყავით. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ადრეუწინ დაპირისპირებულები და ერთმანეთთან აჭუბრებიც და ახალშართულებიც ყველანი შევთანხმდით იმაზე, თუ რა იყო შესათავაზებელი. ანუ კოალიციის მიერ იქნა მომზადებული პროექტი, რომელიც მერე განვიხილეთ ჩიგნით საექსპერტო არასამთავრობო სექტორში და საერთაშორისოებსაც გავაცხადე, და მერე ეს რო გადაიგზავნა, ასე ვთქვათ, სამთავრობო კომისიაში, ეს იყო უკვე ერთობლივი პოზიცია ყველასი, რომელიც ითვალისწინებს რამდენიმე ძირითად ნაწილს. პირველი ეს არის დაფინანსების სისტემის შეცვლა, რომელიც გულისხმობს საშემოსავლო გადასახადის ზიარ გადასახადად დატოებას, როგორც არის მთელ მსოფლიოში, მთელ ცივილიზებულ სამყაროში. მეორე, რომ გათანაბრებითი ტრანსფერის ფონდით, რომელსაც თანხები ნაწილდებოდა მუნიციპალიტეტებში, უნდა მომხდარიყო ამ ფონდის პროცენტული მიმართების დადგენა, აუცილებლად დაფიქსირებული იყო პროცენტი კლიენტში და პროდუქტთან. სამინისტროს მთავრობას არ ქონოდა იმისი საშუალება, რაც ბოლო წლებში ხდებოდა, რომ 2015 წელს გათანაბრებული ტრანსფერის ფონდი, რომელიც ძირითადად დაფინანსების წყარო იყო მუნიციპალიტეტების შეადგენდა კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებაში 2.63%-ს დავიდა ეს 2017-ში 2.71%-დან. ანუ სტაბილურობა თუ გვინდა უზრუნველყოთ, ძალიან კაფეოთ უნდა იყოს, მაღალი გარანტიები უნდა არსებობდეს იმისა, რომ ასე ვოლონტარისტული მეთოდებით ცვლილებები არ მოხდება. მესა ეს ორი რაღაცა იმისთვის იყო საჭირო, დღეს ჩვენ გვაქვს არანორმალური სისტემა. დაფინანსების მუნიციპალიტეტების 2018 წლამდე მუნიციპალიტეტი თუ ფულს ვიშოვდა და კარგად იმუშავებდა, ის იჯდებოდა. მას აკლდებოდა შემოსავალი ცენტრალური ბიუჯეტი, ფულს აღარ აძლევდა. რამდენიც გაზრდა შემოსავალს, იმდას აქედან აკლდა და ხალხმა თქვა, რომ რატო უნდა ვიმუშაო, ერთი ეგერ არის მხარდაჭერაზე სამოწმობილი და იგივეს იღებს, მე თავს ვიკლავ მუშაობით და იგივეს ვიღებ. სიგიჟია ეს ყველაფერი. ეს სისტემა თითქოს შეიცვალა ახლა დღგ-ის მექანიზმი, დღგ-ის დამატებითი ღირებულები 19% მიდის მუნიციპალიტეტებში და ამითი ეს უთანაბრობა და უთანასწორობა მოისპო, მაგრამ ეს სისტემაც არ არის ის, რაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს თავარი ამოცანა. და ერთი რამე უნდა გადავწყვიტო. ჩვენ გვინდა სახელმწიფო, სადაც მთელი საქართველო გაჩერებულია და პირდაპირჩენილი უყურებს მთავრობას, რაც მისცემს მას, თუ ჩვენ გვინდა ქვეყანა, სადაც ყველა მუნიციპალიტეტი თავის ადგილზე მაქსიმუმს გააკეთებს ეკონომიკური განვითარებისას, ეცდება თავად მოიპოვოს საკუთარი შემოსავლები და ჩამოეხსნება ამ ცენტრალურ ბიუჯეტს. ვერ გაუძლებს ეს ცენტრალური ბიუჯეტი ამას. აი ჩვენ ასე ვთავაზობთ საშემოსავლო გადასახადის სისტემა, იმითი არის უკეთესი, რომ თუ დღეს სისტემაში დღეს რა სისტემას ფინანსთა სამინისტრო შემოგვთავაზა, შენ მუნიციპალიტეტს ეუბნები, რომ შენი უკეთ ყოფნა იმაზე კი არ არის დამოკიდებული, შენ კარგად იმუშავებ თუ არა, შენ უნდა იმუშაო კარგად, კიდე 64 მუნიციპალიტეტი და კიდე მთავრობა. ეგ იგივე ახლა ბიზნესმენს უთხრო, შენ ფულს კი ვერ მოიგებ, შენ რომ მოიგო ფული ხაზარაძე, იმან კიდე კარგად უნდა იმუშაო. სიგიჟეა, ხო? ჩვენ ვეუბნებით, რომ საშემოსავლო გადასახადი თითოეული ახალი დასაქმებულიდან მას შემოვა შემოსავალი, ანუ უშუალოდ გახდება დაინტერესებული ეკონომიკური აქტივობით. მეორე მხრივ, რაღაცა მუნიციპალიტეტი საშემოსავლო გადასახადის საკმარისი არ იქნება, ამისათვის გათანაბრებითი ფონდი უნდა არსებობდეს, სადაც მიიღებს. ამოცანა გვაქვს რა, რომ ჩვენ გვაქვს მუნიციპალიტეტები, რომელიც საშემოსავლო გადასახადი დღესაც გვაქვს გათანაბრებითი ფონდი, დღემდე ჰქონდა, მაგრამ ამ გათანაბრებითი ფონდის ნახევარზე მეტი მიგონა თბილისს. საშემოსავლო გადასახადს როგორც თვითონ თბილისი და 15 მუნიციპალიტეტი თვითკმარი ხდება. ამოდის გათანაბრობითი ბონდიდან და უკვე იზრდება ის თანხა, რაც სხვა მუნიციპალიტეტებზე გადანაწილდება. და მეტნაკლებად ჩვენ მივიღებთ სისტემას, როდესაც ერთის მუნიციპალიტეტი დაინტერესებული არის ეკონომიკურ აქტივობაში და თუ ამას უკვე ქონებასაც მივახმარ, რაზეც იყო საუბარი აქ. ჩვენ შექმნით ვითარებას, როდესაც მუნიციპალიტეტს აქვს ქონება, მუნიციპალიტეტს აქვს ფინანსური საფინანსო სისტემა ისეთი, რომ თუ კი მოიზიდავს ინვესტორს, მას შემოსავალი შემოუვა და ჩვენ უკვე კარგად დავინახავთ, რომელი მუნიციპალიტეტი კარგად მუშაობს, რომელი ცუდად. ეხლა ვარ უცნაურ სისტემაში. საქართველოს ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც ყველა მუნიციპალიტეტი დოტაციური. წარმოდგენა ხო გინდა, რომ ფოთი გახადო დოტაციური, ისეთ სისტემა შექმნა, რომ ფოთი იყოს დოტაციური, რომელიც არის კარიბჭე არამარტო საქართველოსი, არამედ კავკასიის და რამ შუა აზიის. აი ასეთი სისტემა შექმნა.
ხო, უცნაური არის თითქოს, მაგრამ ბანო ირაკლი, ეს ალბათ იმ ტიპის მართლობა, რისი ცოდნა და გამოცდილება აქამდე ჰქონდა ქვეყანას. ის, რასაც თქვენ აღწერთ და თქვენი რეკომენდაციები და ანალიზი ერთვის ამ პროექტს და შეუძლია ჩვენს მსმენელსაც რომ ნახოს, მე პირადად ნახე დროაჯიზე, თვითმართველობის დროა არის ასეთი გამოცემა ინტერნეტში და ძალიან დიდარი ინფორმაციით, ყოველდღიური ინფორმაციით ასევე რეგიონებზე, თვითმართველობის საკითხებზე და ასე შემდეგ. თქვენასაც აღწერთ ძალიან ჯანსაღად ჟღერს. თუმცა ის, რასაც თქვენ აღწერთ, ამას მოაქვს მეტი დამოუკიდებლობაც მუნიციპალიტეტებისთვის.
საქართველოს სხვანაირად მართავდით, ხო? ჩვენ გვაკუთვნაური სისტემა, აი ბიზნესს უძახით ნებისმიერ არჩევნებზე, რომ აი ჩვენი ბიზნესი, ჩვენი მომღერლები, ჩვენი.
აი თავად წახვედით არჩევნებზე, დიახ.
რატომ? მოდი შევხედოთ საცხოვრობთ, ხო? ბიზნესმენი შირდება ფონდები და იაფი რესურსი მთავრობის ხელშია, ქონება ჭირდება მთავრობის ხელშია, მიწა ჭირდება მთავრობის ხელშია, საინვესტიციო პროგრამები ჭირდება მთავრობის ხელშია, ტენდერებში მონაწილეობა და ტენდერები ესეც მთავრობის ხელშია, სოფლის მეურნეობა, ფერმერი, სოფლის მეურნეობის პროგრამები, მთავრობა, მიწა, მთავრობა, შხამქიმიკატები, დახმარებები, ყველაფერი მთავრობა, მასშტაბებელი, განათლების სამინისტრო, კულტურის მუშაკი, სპორტსმენი, კულტურის და განათლების სამინისტრო. ანუ თქვენ ვერ ნახავთ საქართველოსში სოციალურ ფენას, რომელშიც წარმატების მიღწევა არ იყოს დამოკიდებული მთავრობისადმი ლოიალურ დამოკიდებულებას. რა განსხვავება არის ჩვენს და ეს არის 5-5 კაცზე საუბარი. ნებისმიერი მართველი პარტია, რომელიც მოდის ამ 4-5 კაცის მეშვეობით, 4-5 კაცის სამინისტროს მეშვეობით მართავს ამ სისტემას და აქვს ილუზია, რომ მას სიტუაცია ხელში უჭირავს. სინამდვილეში ჩვენ კარგად ვიცით, ხო, რომ ერთ-ერთმა ხელისუფლებამ სინამდვილეში 30 წლის განმავლობაში ხელში ვერაფერი ვერ დაიჭირა ბოლოში. ბოლოში დაიჭირა განადგურება, ბოლოში დაიჭირა პრობლემები, ბოლოში დაიჭირა სრული დისკრედიტაცია, რა ხდება მთელ მსოფლიოში, ხო? ეს ძალაუფლება განაწილებულია სახელისუფლების, სახელმწიფო ხელისუფლების დონეებს შორის, ცენტრი, რეგიონი, თვითმმართველობა. ადამიანს აქვს უზარმაზარი არჩევანი განვითარების, ეს ხელისუფლება ამ თვითმმართველობაში არ მოწვევს, მეორეში ვიმუშავებ, მეორედან წამოვიღებ პროექტს, ეს რეგიონი არ მოწვევს, იქვიზა. ანუ მე იმდენად ფართო მაქვს არჩევანი, რომ ჩემი განვითარება არ არის 4-5 ადამიანის კეთილგანწყობაზე დამოკიდებული. დღეს ყველა მიწის მასშტაბებელმა, რომ რაღაცა ხმარვა მოიღოს, შეიძლება პრობლემები შეექმნას და ბასტა, დამთავრდა, ის ვეღარსად ვეღარავის ვეღარ მიმართავს. ამიტომ მუდმივად სან ამასო ვიქნებით, გვეყოლება ნახევრად ამორჩილებული ბიზნესი, მეყოლება მასშტაბებელი, რომელიც დარბის აგიტატორ პროპაგანდისტად იმას და არჩევნებზე, მეყოლება ფერმერი, გლეხი, რომელიც ხმას არ იღებს არაპერზე, მეყოლება სპორტსმენი და მომღერალი, რომელიც იძულებულია წავიდეს და იმღეროს ხელისუფლებო კონცერტებზე, იმიტომ თუ არ იმღერეს შემოსავალი არ ექნება. ამ სისტემის შეცვლაზეა ლაპარაკი. მძიმე ამბავია ჩვენი პოლიტიკური ელიტისათვის ეს.
ძალიან.
ძალიან მძიმე ამბავია, იმიტომ რომ თუ კი ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ გვინდა ტოტალიტარიზმის და ავტორიტარიზმის დანგრევა ამ ქვეყანაში, სინამდვილეში ეს დანგრევა ეს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სასამართლო ხელისუფლებას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ხელისუფლების დაყოფას. გადასარევია ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ თუ არ მოახდინეთ ვერტიკალური დაყოფა ხელისუფლების და ჩვენ თუ დონეებს შორის არ გავანაწილებთ, არა აქ არანაირი მნიშვნელობა ძალაუფლებას არ იქნება თამოურული პრეზიდენტთან. პრემიერ-მინისტრთან თუ პარლამენტთან, ის იქნება ერთ წერტილში ყოველთვის და სადაც ეს ძალაუფლება იქნება, თამოყრილი ყველგან იქნება ზედმეტი კონცენტრაცია. ყველგან ჩვენ მივიღებთ ავტორიტარიზმის საშიშროებას. ამის გარდაქმნაზე არის საუბარი დღეს, ინამდვილეში, არამხოლოდ ეკონომიკური ბერკეტების და მექანიზმების შეცვლაზე, არამედ მთლიანი ფილოსოფიის შეცვლაზე იმ სახელმწიფოს, რომელშიც ცხოვრობთ. რთული საკითხია მესმის, მაგრამ ამის გარეშე ჩვენ ძალიან შევფერხდით. აი იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც ჩვენ სასტარტო პირობებში იყვნენ, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და პოსტსაბჭოთა სივრცის მაგალითად ბალტიისპირეთს, ზოგზე წინ ვიყავით. მე მახსოვს 90-იანი წლების კვლევები, 90-იანების ბოლოს გაკეთებული კვლევები UNIDOS-ი და
გაეროს. რით ვიყავით წინ ბატონო ერაკი?
ეკონომიკური პოტენციალით, განათლების დონით, ასე ითვლებოდა, ხო? მაგრამ ჩვენ შევქმნით სისტემა, სადაც ადამიანმა რომ მიაღწიოს წარმატებას, ის აუცილებლად ლოიალური უნდა იყოს. ანუ ძალიან ვიწრო ფენა აღმოჩნდა ადამიანების ისეთი, რომელსაც ამ ქვეყანაში წარმატების მიღწევა შეეძლო და დანარჩენი დავტოვოთ ლუზერად ამ ქვეყანაში. თვითმართველობის განვითარება სწორედ ამ პერსპექტივებს შლის, როდესაც ადამიანებს ეძლევათ საშუალება თავიანთი ნიჭი, უნარი გამოიყენო თავიანთი წარმატებისათვისაც და გამოიყენო ქვეყნის წარმატებისათვის. ზოგადად ამისათვის აუცილებელი არ არის ბოდიში გამოთვლა, ეს იყო პათხალიმი, მოერგო ყველა მთავრობას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თვითმართველობა სწორედ ხა ევროპული ცივილიზაციის ერთ-ერთი საფუძველი არის საბოლოო ჯამში დასავლურ ცივილიზაციას, იმიტომ რომ თავის დროზე ქალაქები რო განვითარდა დასავლეთში 6-7 საუკუნის წინ, იქ გაჩნდა პირველი ეს თავისუფლების ელემენტები, როდესაც იმმა დაიწყეს ბრძოლა რისთვის, რომ ფეოდალს და ეპისკოპოსს უთხრეს, რომ დამიტოვე გადასახადი. მერე რო დაუტო გამოართო ეს გადასახადი, მერე იფიქრა როგორ მარტო გადაწყვიტა, რომ უცე უჯობესია აირჩიო ეს ადამიანი, იმიტომ რომ არაღანონ აღარ მინიშნავს და აირჩია. ამ არჩევის პირობებში გაჩნდა, რომ დაბალი სოციალური პირის წარმომადგენელს და მაღალი სოციალური პირის წარმომადგენელს თანაბარი შანსი აქვს და აღმოჩნდა, რომ ამ საზოგადოებამ უკეთ გაიყო და დაიწყო ადამიანური რესურსის გამოყენება. ეს არის მთელი ფილოსოფია, რასაც დასავლეთი ეყრდნობა.
კი, მაგრამ ამას რამდე ზარი გვაქვს? ეს მოუსმინო ჯერ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აღშფოთებული
დიახ. ანუ რომ შემხედოთ თავი თმებზე, ალბათ ვიდგას თავზე. ამ კაც, აი იერის ვიზით ხა ჯერ სად გამოქეკეთ?
როგორ გიკად?
კი არ არის 90-იანებში. უშუქობით გადასულ ჭუიდან გადასულ ეს 5 წუთი რომ მოვიდოდა შუქი. ფიქსაც რო ვერ გიწესებდა.
ხდება ხმა.
ელი გავსტუკი ზე გადადებული რომ შუკი ფული ეხადოთო. ეს კი არ არის ხახო, მოდით გულზე. ასეთ ყველებით.
ხდება ხმა, და ვერ გავიგე.
მთავრებული ქვეყანაში ყველა ყველებით ახარდ დაკავებული. ეს უბრალოდ
იქნებ გადაურეკოთ ან რაღაც მოვახერხოთ.
ეგეთ ეს თუმარი გეხვეწებით.
ეს სტუმართან აკრატაზე არა თემასთან გავიგე.
გავიგე, ხო, სტუმართან აკრატაზე
აღოთ. ამის მის ეხა თქვენი, მაგრამ მსგავსი ქვეყანა, რომელიც
უნდა გადავურეკოთ, იმიტომ რომ არმესმის რაღაც პრეტენზია აქვს განწყობა კონკრეტული ჩვენი სტუმრის მიმართ. მსმენელს 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, მაგრამ ვერ გავიგე არსებითად რაზე იყო და ხო, თუ შევძლებ დაკავშირებას ან ხელ მეორედ მოახერხებს. თემას რა შეეხება, ხო, ყველანაირი მსმენელი არის და განწყობებიც და ასე შემდეგ.
პირველად აღწევა საქართველოში. არა, არა.
აა იმ აზრამდე რომ რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, რა არის საჭირო ქვეყნის განვითარებისთვის, ეს დეცენტრალიზაცია, თვითმართველობის საკითხები არ ეხება, არ არის რაღაც აბსტრაქტული და არ ეხება რეგიონებს მხოლოდ და ვიღაცის ინტერესს და ასე შემდეგ. ეს არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფილოსოფია, მიდგომა. აქამდე ხელისუფლება ცენტრალური იმიტომ მივიდა, რომ ის 150 მილიონი ვერ დახარჯა 2019-ში.
ეს არის პროცესი, იმიტომ რომ სინამდვილეში როდესაც მართავ მაშინაც ხედავ იმას, რომ ამ რეგიონებში პრობლემების მოგვარება ვერ ხერხდება, მიუხედავად იმისა, რომ დეკლარირებული იყო, რომ ამ თავრობის ერთ-ერთი ამოცანა არის რეგიონების განვითარება, ამ თავრობის ერთ-ერთი ამოცანა არის რომ აი სოფლიდან მიგრაცია შევაჩეროთ და ასე შემდეგ. ვერსულდება ეს ამოცანები რეალობაში, ვერსულდება იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ საქართველოს ბიუჯეტიდან გამომდინარე ძახი საკმაოდ ბევრი ფული იქნა თავის დროზე გაშვებული 13-ში, 14-ში უფასო დახვნის პროგრამა ის შედეგი ძალიან დაბალი არის, ანუ ეფექტურობა ამ დანახარჯების არის ძალიან დაბალი, იმიტომ რომ შეუძლებელია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სწორი იდენტიფიკაცია მოახდინო ადგილებს არსებული პრობლემების თბილისიდან. აი ამ დასახლებებში ხო, მაშინ თვითონ დასახლებაში თვითონ ჯგუფი უნდა გაუშვა, თვითონ დასახლება, მე ამ თვითონ ჯგუფს, თვითონ ჯგუფის შემოწმებელი მე ყოლო და ნუ არ გამოდის ეს ამბავიას. და გარდა ამისა არის ეს მთავარი პრინციპი ხო, ინტერესის პრინციპი, საკუთარი ინტერესის პრინციპი, იქ მაცხოვრებელი ადამიანი არის დაინტერესებული ამ პრობლემების გადაჭრით. ამიტომ რაღაც ეტაპზე მაინც დაუდგათ ჩემი აზრით ის პრობლემა, რომ ის კოდექსი დაიწერა, მერე არ შესრულდა, ნუ მერე გარკვეული პოლიტიკა შეიცვალა. ეხლა პოლიტიკურად იმას მოუბრუნდე, რომ აი ის კოდექსი რომ დაიწერა და ვაღიარო რომ იქ რაღაც ჩაანწერები რომ იყო, ის ყველაფერი სწორი იყო და იმის გაკეთება დაიწყო, ცოტა მძიმეა. ამიტომ ითქვა, რომ მოდი ახალი სტრატეგია დავწერო. კაი ბატონო, დავწეროთ, არ არის პრობლემა, მაგრამ გვაქვს სერიოზული პრობლემა ხო. ეხლა მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს დამოკიდებულება საკითხის და ქონებისადმი, რომელიც არსებობს, იმიტომ ათასობით მიწის ნაკვეთი უამრავ შეხვედრაზე გამგებლებმა და მიერებმა დააყენეს ეს საკითხი, რომ არაეფექტურად ხდება რეგიონებში არსებული ქონების მართვა, რომელიც არის ეკონომიკის სამინისტროს განკარგვაში.
ეს თემა გავაგრძელოთ, სვენელი გველოდება აუცილებლად ბოდიში რომ გაწყვეტინებ. დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გაუთავებელი მიდის.
ხო.
კრიტიკა, ესე იგი, ჟილეტკაში ტირილი, გამოსავალს ვერ მოვლოთ. ყველა თვალი ბიჭინა შემოსავალზე. პრობლემების გადაწყვეტა ინიციატივის გამოვლენ არავის არ უნდა. მეც ვხედავ თქვენ ლაპარაკის შემდეგ, რომ ადამიანები არ აყვავს. ჩვენ ვიწონებთ, მე მაგალითად არაფრით უკეთესი არ მგონია ევროპაზე, ევროპის იმ ქვეყნებზე, რომელიც ჩვენ დაასახელეთ, რომ ჩამორჩენილები იყვნენ. ისინი ევროპული ქვეყნები არიან და შრომისთან დაკავშირებული ევროპული მიდგომები აქვთ. თქვენ როგორც გადმოცემთ არა, თქვენ არ გიდათ მუშაობა, არ გიდათ ორე ნალოგები და ისინი ადგილზე თვითონ უნდა მოაგვაროთ, ჩაიხედეთ თუ კანონმდებლობა შესაძლოა შეამცირდეს ის მუხლები რომ ვერ კითხულობთ. ხო და სინგაპურში 3 თუ 4 კანონი გადასახადი არსებობს და გამარტივებულია წესები. ხო და თქვენ კიდე ითხოვთ ისობს ისეთ რაღაცებს, რომ არავინ არ მოგიდა და თქვენ თვალი გიჭირავთ თქვენი მეზობლების ქონებაზე. მე გარკვეულებული ვარ თქვენ პირადად, თქვენ სი არ ვიზახი, მაგრამ თქვენაი თანამდებო ჩინოვნიკები და
ჩინოვნიკები
გაუხვეს.
ხო.
როდა საბჭოები გაუხდეს და სოფლები დატოვეს, არ მაშინ წადიხავით.
ზუსტად იგივეს ვამბობდი, რასაც ეხლა ვამბობ, რომ არ შეიძლება და მაგის გაკეთება.
გმადლობთ ამ ზარისთვის. ხო, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ჩინოვნიკი არ გახლავთ. ესეც იყო თქვენს ბიოგრაფიაში ხომ ეპიზოდურად და ერთხელ იყო მხოლოდ და ამ საკითხს უკავშირდებოდა სწორედ ამ სფეროს, თვითმართველობის საკითხებს. და ჩვენი სტუმარი არის ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში. ზარი გვაქვს, მოვასწრებთ კითხვის მოსმენას და შემდეგ მეორე ნაწილში გავაგრძელოთ. არა, გაითიშა. კეთილი. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, ახლოვდება ახალი ამბები, რომ თუმცა აი ბოლო მსმენელს გამოეხმაურე და შემდეგ გავაგრძელოთ ეკონომიკის სამინისტროს
და ქონება. არა, ნუ რა უნდა გამოეხმაურო ახლა?
რა ხო,
აზრი ამ კითხვაში ვერ დავინახე. სინგაპურს რაც შეეხება,
გადასახადები
სინგაპური არის ქალაქი, სახელმწიფო ისე რამე რო იყოს, არანაირი თვითმართველობა მათ არ აქვს, არის ერთი ქალაქი.
გადასახადების
აქცენტი იყო. საგადასახადო ტვირთი საქართველოში არ არის დღეს პრობლემა. საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გადასახადი. მუდმივად საუბარი იყო სინამდვილეში იმაზე, რომ გადასახადს დაუწოს ინვესტიციას მოიწიოთ. ასახადოთ, არ მოვიდა ეს ინვესტიცია. იმიტომ რომ შეუძლებელია ინვესტიცია მოწონებას. ძირითადად. აი, სულ ვიძახეთ 16000 მიწის ნაკვეთი აქვს ახლა არასასოფლო სამეურნეო ეკონომიკის სამინისტროს. ის წესი როგორი აქვს პრივატიზაციის უნდა მიმართოთ დასაბუთებული ზიანდადებით, რომ მიიღონ ებართვა. ყავს ისეთი ბაგარი ბიუროკრატია, რომ დღეში ერთი ზიანდადება განიხილა, 50 წელი დაჭირდება ამას, ამ მიწას. პატრული რო უპოვოთ მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში. ეს პროცესი წავიდა ძალიან მარტივად, ხო? ჩავიდა ეს თვითმართველობებზე და ერთი ცენტრის ნაცვლად ეკონომიკური განვითარების გაჩნდა ათობით და ასობით ცენტრი და ეს პროცესი მოხდა სწრაფად და დასაქმება მოხდა ადამიანების სწრაფად. ეს არის ის ფილოსოფია, რომელიც თვითმართველობის განვითარებას ახლავს და რატო უწყობს არამარტო დემოკრატიის, არამედ ეკონომიკური განვითარებასაც ხელს. აქედან არის ეს გამომდინარე ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოვიგონებთ ახალ ველოსიპედს. დენგეს სისტემა, რომელიც დღეს შემოგვთავაზავთ ევროპამ, არის უნიკალური, იმიტომ დედამიწის ზურგზე არავინ არაკეთებს ამას ქართველების გარდა. კი ბატონო, ვატაროთ ეს ექსპერიმენტები ამ ქვეყანაში. რა შედეგებს მივიღებთ?
ირაკლი მელაშვილია ჩვენი სტუმარი, გავაგრძელებთ მასთან საუბარს. ახალი ამბების შემდეგ 11 ნახევარია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დილა მშვიდობის. 24 იანვარს დღეს გამართება საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა, რომელსაც პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. წინასწარი ინფორმაციით საპარლამენტო უმრავლესობა ბოლო დროის აქტუალურ საკითხებს, მათ შორის უვადო მოსამართლეობის კანდიდატების გამწესების საკითხსაც განიხილავს. ხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობა სრული შემადგენლობითაა მიწვეული. ხდომას დაესწრება ეკა ბესელიაც, რომელმაც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტი 27 დეკემბერს დატოვა და გადაწყვეტილების მიზეზად უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების უვადო დანიშნვის ნაჩქარევი პროცესი დაასახელა. მის გადაწყვეტილებას პარტიის ძველ და ახალ წევრებს შორის დაპირისპირება მოჰყვა. საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში დღეს 11 საათისთვის დაინიშნა. 22 იანვარს გარდაცვლილი 4 წლის გოგონას დედას ლელა ქსოვრელს ბრალად შემაკავებელი ორდერის დარღვევა ედება. ოფიციალურად ბრალი თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში მას 23 იანვარს წარუდგინეს. ლელა ქსოვრელის ადვოკატის ნინო ტაბატაძის განმარტებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დუმილის უფლებით სარგებლობს და დანაშაულს არ აღიარებს. ლელა ქსოვრელისთვის აღკვეთის ღონიძიების შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო სავარაუდოდ დღეს 24 იანვარს იმსჯელებს. ლელა ქსოვრელი 22 იანვარს დააკავეს შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო. მას ბავშვთან კონტაქტი აკრძალული ჰქონდა. საპატრულო პოლიციამ შემაკავებელი ორდერი ლელა ქსოვროს 6 იანვარს გამოუწერა. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ბრიუსელში პირველი სამუშაო ვიზიტი დაასრულა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე დასწრებით. ხდომის მუშაობაში მონაწილეობდნენ ნატოს წევრი სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლები. როგორც ხდომის შემდეგ განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა, ნატოს საბჭოზე საქართველოს მიმართ ძალიან სერიოზული პოზიტიური განწყობა დაფიქსირდა და აღინიშნა, რომ საქართველო ნატოს არაჩვეულებრივი მოკავშირეა. ეს არის საქართველოს და ქართველი ხალხის მხარდაჭერა. უნდა გავი გოთ რომ ჩვენ ბრიუსელში ყავს მხარდამჭერები და ძალიან სერიოზული მოკავშირეები ევროკავშირი და ნატო, აღნიშნა სალომე ზურაბიშვილმა. პრეზიდენტის თქმით, ვხედავთ რომ შავ ზღვაზე უსაფრთხოების მიმართ ძალიან სერიოზული გამოწვევებია უკრაინის მოვლენები, რუსეთის გააქტიურება. აუცილებელია რომ გაძლიერდეს უსაფრთხოება ნატოსთან ერთად, რომ შავმა ზღვამ შეინარჩუნოს და გააძლიეროს თავისი დანიშნულება, რომ იყოს ჩვენსა და ევროკავშირ შორის კავშირი, თქვა სალომე ზურაბიშვილმა. საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის გეგა გეგეშიტის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს. გეგეშიძეს ბრალი ოფიციალურად გუშინ წაუყენეს. მისთვის ბრალის წარდგენა თბილისის მთავარ სამმართველოში მოხდა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი გეგა გეგეშიძე სპორტის სასახლეში მასა და ევროპის ჩემპიონ ზურაბ დათუნაშვილს შორის მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილი და აკავეს, რაც ძალადობას გულისხმობს. საქართველოს ვენესუელის ოპოზიციის ლიდერი ქვეყნის დროებით პრეზიდენტად აღიარა. ეს განცხადება ტვიტერით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა გააკეთა. საქართველო აღიარებს ხუან გუაიდოს ვენესუელის დროებით პრეზიდენტად. მიესალმება ჩვენი პარტნიორების განცხადებას და ვენესუელელი ხალხის ბრძოლას დემოკრატიისა და თავისუფლებისთვის, წერს ზალკალიანი. ხუან გუაიდო ვენესუელის დროებით პრეზიდენტად ამ დროისთვის უკვე აღიარეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ, ბრაზილიამ, არგენტინამ, კოლუმ კოლუმბიამ, პერუმ, პარაგვაიმ, ეკვადორმ, კოსტარიკამ, გვატემალამ და ამერიკის სახელმწიფოთა ორგანიზაციამ, ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარემ ხუან გუაიდომ ქვეყნის დროებით პრეზიდენტად თვითონ გამოაცხადა თავი და ფიციდადომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გუშინ ოფიციალურად ცნო გუაიდო სახელმწიფოს მეთაურად. Moskovში კი გამართა მოლაპარაკებები რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინსა და რეჯეპ ტაიპ ერდოღან შორის. შეხვედრის მთავარი თემა იყო სირიის კონფლიქტის დარეგულირება. კერძოდ სახელმწიფოს მეთაურებმა განიხილეს სირიიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების გაყვანა, რაც რამდენიმე კვირის წინ გამოაცხადა ვაშინგტონმა. პუტინმა ეს გადაწყვეტილება დადებითად შეაფასა. თავის მხრივ თურქეთის პრეზიდენტმა შეშფოთება გამოხატა იმის გამო, რომ ტური ტერორისტულმა დაჯგუფებებმა შესაძლოა ისარგებლონ ვაკუ უმით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების გაყვანის შემდეგ გაჩნდება რეგიონში. ასეთი სცენარის თავიდან ასაცილებლად ლიდერები შეთანხმდნენ გააგრძელონ უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა და სირიის აღდგენაზე იზრუნონ კონფლიქტის დასრულების შემდეგ. Социальная реклама радио თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვითდასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო სოციალური რეკლამა და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ლაპარაკობთ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის პროექტზე. ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში, გახავთ ჩვენი სტუმარი. ბანო ირაკლი, ვინ ხო ჩვენ ტელეფონის ნომერსაც შეგახსენებთ? 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. ვინ დაწერა ეს პროექტი?
Расставлю вам წარმოადგენა. Ასე კონკრეტული სახელი და გვარი ნამდვილად არ ვიცი ვინ დაწერა, რასაც უყურებ, ეს არის დაახლოებით იმ ჯგუფის დაწერა, რომელიც თლიან ხნის განმავლობაში 98 წლის ყოველდღიურ წერდა პროექტებს. ეს მუდმივად ერთად იგივე ხალხია. გასხოვნო 2013 წელი იყო ამოვარდნენ, რომელიც მათთან დაუწერიათ.
და რა მინდა კითხოთ, მიმდინარე გაგრძელდება ხომ განხილვები თუ დასრულდა?
განხილვები კი არა, ეხლა რეგიონებში განხილვების შემდეგი ეტაპი არის, ეხლა ყველაზე მთავარი ეტაპი იწყება სინამდვილეში, როდესაც არსებობს სამთავრობო კომისია და არსებობს სამუშაო ჯგუფები, სამი სამუშაო ჯგუფი, ერთი არის კომპეტენციების ჯგუფი, მეორე არის ფინანსების დაკონების და ფინანსური დაკონების დეცენტრალიზაციის, მესამე არის მოქალაქეთა ჩართულობის. ეხლა მთავარი სამუშაო არის სწორედ ის, რომ პრინციპში რეგიონებში გასვლის შემდეგ მგონი სამინისტროს ხელმძღვანელობას დაინახა ის, რომ ის შეთავაზებები, რაც გაკეთებული და ის პრობლემატიკა, რაზეც ჩვენ ვუბნებოდით, დადასტურდა აბსოლუტურად ქონებასთან მიმართებაში, მიწასთან მიმართებაში, დღესთან, ძალზე ყველაფერთან. რომ ეს შეთავაზებები ადეკვატურია, მათაც ისინიც კარგად ხედავენ, რომ ასე ვთქვათ, ასე გაგრძელება არ შეიძლება თვითმმართველობის რეფორმაზე თუ საუბრობთ. კონებრივი დეცენტრალიზაციის გარეშე ეს არის ფიქცია აბსოლუტურად. რომ სტრატეგია ვერ წავა იმაზე უკან, ახალი სტრატეგია იმ ჩანაწერებზე უკან, რაც თვითმმართველობის კოდექსში უკვე გვიდევს ჩვენ, რომ ეს კონება უნდა იქნეს გადაცემული და ახლა ვართ აი ამ ვითარებაში. ალბათ ეკონომიკის სამინისტროსთან იქნება მთავარი სამუშაო და შემდეგ სამუშაო ჯგუფის ხდომა ალბათ იქნება, სწორედ აი ეს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს პოზიცია მოვისმინოთ და დავარწმუნოთ ისინიც, რომ ასე გაგრძელება ამ საქმის არანაირად არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს არის საოცრად არაეფექტური მართველი უზარმაზარი ქონებისა. თქვენ თვითონ მუნიციპალიტეტში შეიძლება ჩახვიდეთ, იპოვეთ დანგრეულ შენობებს, ჩამონგრეულ სახლებს, ნაგებობებს, რომელიც 30 წლის განმავლობაში ასე ნადგურდება, ეს ყველაფერი არ გადაეცემა არც თვითმმართველობას, დღეს მათი დიდი ნაწილი უკვე ისე არის განადგურებული, რომ მათი შენობად გამოყენება, ანუ რაღაცა ბიზნეს კუთხით გამოყენება შეუძლებელია, იმიტომ რომ სავალალო მდგომარეობაშია, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ახლა უზურგეთის მერმა თქვა მაგალითად, ხო, ცენტრი უდგან ჯერობა, რომელიც ვერ გაარკვიეს, ასე კი ვერაფერთან გადაქცეული არის გველების ბუდეთ. სამტყე შეადგენს ადამიანს, იქ რომ რაღაცა მოხდეს ამ ბავშვს, ბავშვი შეიძლება შევიდეს, ნანგრევებია ხო. შეიძლება დაიღუპოს. რაღაცა მეორე ატყდება ერთი ამბავი, რომ აიტ რა მოხდა და როგორ მოხდა. თუ აი ეს არ გადაუწყვეტთ ელემენტარული პრობლემები, ხო? ვე არ ვიცი ახლა სახელმწიფოში რა შეიძლება ماشي გადაუწყვეტოთ რა.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, გესმით ხო ახალგოტი?
დიახ, გესმის ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
ალო, გესმით?
კი, ბრძანეთ.
კითხვა მაქვს, ბატონო ირაკლი, თქვით რა არის? მაუძედუნი ხო გაგიგიათ?
კი ბატონო.
ხო მაუძედუნმა ასეთი რამე თქვა, რომ ისაო, სოფლის ჩინეთის სოფლის მეურნეობას დიდ ზიანს აყენებს ბეღურებიო. ეს სერიოზულად ესე იყო გაგონილი გეკნებათ. ციგნიერი კაცი ხარ და მოაცხა და ბეღურების წინააღმდეგ ბრძოლა. მე თქვა რომ ის ჩინეთიო ჩამორჩება სოფლის ფოლადის წარმოებაშიო და ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ ბევრი ფოლადიო და დაავალა სოფელში ადამიანებს ქვაბებში, ჩეულებრი ქვაბი რო არის სამზერეულოს ქვაბში.
ყველა სოფელში სათავესადრობი გააკეთეს.
ხო, ბატონო, ჩემო უნდა დავეციოთო, კაცო, რასაბოთ ფოლადი უნდა ვაწარმოოთო და სოფელში დაავალეს ქვაბებში მოადუღეთ ფოლადიო. და ბატონო ირაკლი, ჩინეთში, იმ ჩინეთში მას შემდეგ ამან არაფერი შედეგი არ გამოიღო,
არ გამოიღო.
ხო, მათი კითხვა მაქვს ერთი წუთი რა, მამაცადე თუ შეიძლება. აი ჩინეთში ბატონო ირაკლი 500 სოფლი რო ახსენე თქვენ და ახლა თქვენი თქვით რომ სოფლის მიგრაციას ვერ აჩერებთ მთავრობაო პროგრამებიო, ხო? აი ჩინეთში ბატონო ირაკლი ბოლო 30 წლის განმავლობაში 20-30 წლის განმავლობაში 500 მილიონი ადამიანი ციფს დააკვირდა. 500 მილიონი ადამიანი გადასახლდა სოფლიდან ქალაქში. იმიტომ კი არა რომ რაღაცა ქალაქი და ქალაქის პეიზაჟი მოენატრათ და რაღა. არა ბატონო ჩემო, იმიტომ რომ ამის საჭიროება გაჩნდა. თქვენ რაც გაქვთ.
კარგი სიტყვა ბრძანეთ, საჭიროება გაჩნდა, ხო?
ხო,
საქართველოში კიდევ უფრო მეტი სოფლების კიდევ უფრო მეტი გაცლის საჭიროებას ხედავთ?
აი ტიტულში კითხვა მასაც რა მოგივიდა?
ჩვენ რა
გვაცვია ბატონო ჩემო, ტანსაც მე უმრავლესობა 80% ჩინეთში დამზადებული, ასტრახანში არ არის მე მგონი, ხო? იმიტომ რომ მოწინავე ქვეყანა, ეხლა კითხვა მაქვს რა, რა მოხდა ეხლა ამ ერთი ბოჭო ქვეყანაში ქალაქში რო იცხოვროს 3 მილიონმა ქართველმა, რა მოუვათ სინგაპური, ტაივანი, ჰონკონგი, ყველა ქალაქები არის და ბევრად კარგად ცხოვრობენ, ვიდრე პარიზში რო ცხოვრობს ეხლა გაღატაკებული ქართველი, ცხოვრობში ცხოვრობს
ქალაქშია
თბილისის სულის ხმობთ
მარტო? ქალაქს თბილისის სულის ხმობთ მარტო?
გავსე ლოგიკა იშვიათად მინახე
რა. არ ვიცი, ჩინეთი ხო საინტერესო იყო, ჩინეთს რატო შეადარა ერთი?
აი ჩინეთს
მეორე ხო?
ეს არის რაღაცა იყო ესეთი ტალღა ნეოლიბერტალიანული, რომ ჩვენი სოფლები უნდა გაიცალოს, ეს ყველაფერი უნდა ჩამოვიდეს ქალაქში, ოღონდ არავინ არ სვავს ამ ქალაქში, რას ვახვედრებ ამ ადამიანს? რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ ჩვენ ჯერ ეს ერთი იმაზე რომ
იმას საითაც მიდის თქვა და აი კორპუსების დღეს ახვედრებ, იმიტომ რომ ეს
არა სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით რას ვახვედრებ პირველ რიგში, ხო? ჩინეთზე როდესაც მე საუბრები და სინგაპურზე, როდესაც სინგაპური ქალაქს სახელმწიფო სოფელს არ დარკონია კაცო იქ სოფლიდან კი არ ჩამოდიოდა სინგაპურში ადამიანები. სინგაპურში ჩამოდიოდა ინდონეზიიდან, ტაილანდიდან, ჩინეთიდან და ასე შემდეგ. შეგვიძლია გავხსნათ ეს კარი და ჩამოვლენ უგაშინე ამ ჩვენ უბრალოდ აითვისებენ ამ სოფლებს და ქალაქებს. არ არის პრობლემა. მაგაში ჩვენ თუ არ გვაინტერესებს ეს საკითხი. რაც შეეხება თვითმართველობის საკითხს, ეს იმისათვის არ არის, რომ სადღაც მოსახლეობა დარჩეს. ეს არის იმისათვის, რომ ყველგან შეიქმნას მეტნაკლებად თანაბარი და აი როიცახის ყვარელში ჩხორო წუში არიბა ცხოვრობა სულად ყველგან შეიქმნას თანაბარი პირობები საცხოვრებლად და ყველგან იყოს შესაძლებელი იმ სერვისების მიწოდება, რომ მოქალაქე იქ მოქალაქეს იქ ნორმალური საცხოვრებელი პირობები ქონდეს. თუ ვინმეს გონია კიდე ამ სმენელს გონია, რომ ხელოვნური პოლიტიკა წავიდა და ჯოხით მოერეკებოდა ვინმეს მიზიდულობის ცენტრი გაჩნდა ჩინეთში ქალაქებში, იმიტომ რომ უზარმაზარი ინვესტიციები ჩაიდო თითოეულ ამ ქალაქში.
ებშიო ბრძანებთ აქა.
ჰა?
ქალაქებში.
ქალაქებში რა თქმა უნდა და მიზიდულობის ცენტრი დარჩა და იქ რო გაჩნდა სამუშაო ადგილი და იქ რო გაჩნდა შესაძლებლობა უფრო მეტი შემოსავალი მიეღოთ, აქედან მოხდა გაწოვა და გარდა ამისა ჩინეთს სხვა პრობლემა ჰქონდა სოფლებში. ჩინეთს ჰქონდა პრობლემა, რომ ეს უზარმაზარი მასა ადამიანების ცხოვრობა სოფლებში, სოფლები გადატენილი იყო მოსახლეობით. და ჩვენ ახლა ეგ პრობლემა ის დომაინც არ აქვს რა თქმა უნდა სადაც ვერ ხედავ მე რომ ჩვენ ქალაქებში ადამიანებს ვახვედრებდეთ ისეთ სამუშაო ადგილებს და ისეთ ინვესტიციებს ისეთ იმას და თუ რა გამოსარაკი ყოფილი სოფლებიდან ხალხი
ხო
არ უშვებდეთ ხალხს და მეორე რაც თავარია როდესაც ქალაქებს ვსაუბრობ თვითმართველობის განვითარების გარეშე ქალაქების განვითარება შეუძლებელია ჩინეთზე მესაუბრებით წადით ერთი შანხაის თვითმართველობა ნახეთ კომუნისტების პირობებში მაოზე რო ლაპარაკობთ ქალაქში რომელშიც უამრავი თვითმართველი ორგანო არის რამდენიმე ათეული არჩევითი ორგანო ყავთ ქალაქში რატომ იმიტომ რომ თვითონ ქალაქის შიგნითაც კი იდენტიფიცირება ზუსტად მოახდინონ პრობლემების და იქაც ქალაქის დონეზე 8 მილიონიანი ქალაქის დონეზე არ შეიქმნას თავკომბალა ხელისუფლება ანუ როდესაც საუბრობთ იგივე ქალაქების განვითარებაზე იგივე რეგიონულ თუნდაც ურბანიზაციაზე როგორ წარმოგიდგენიათ ურბანიზაცია ქალაქებში რომელსაც არ აქვს საკუთარი ბიუჯეტი არ აქვს საკუთარი არჩეული ხელისუფლება არ აქვს შესაძლებლობა რომ დაგეგმოს თავისი სივრცითი განვითარება არ აქვს იმისი შესაძლებლობა იურიდიული პირები არ არის ხუთი ქალაქის გარდა საქართველოს არც ერთი ქალაქი ხელშეკრულებას ვერ გააფორმებს ვერავისთან და აქედან გამომდინარე თუ კი იგივე ურბანიზაციაზე მესაუბრებით, ნუ თელ სოფლიოში რაღაცა გამოცდილება ხوارს ხوارს შეიძლება ქართველებმა ყველაფერი თავიდან მოვიგონო. ქალაქების განვითარება ეს იყო თვითმართველობების განვითარება, თვითმართველი ქალაქების განვითარებით დაიწყო ქალაქების განვითარება ევროპაში. იმიტომ რომ მათ აიღეს ხელში თავიანთ ტერიტორიაზე ის ადავეები, რომელიც მათ განვითარების საშუალებას თავად მოაგوارებდა და არა ვიღაცა მათნაცვლად. და როცა ვიღაცა აგوارებს მათნაცვლად, ეგერ აქვს მოგوارებული მთელ საქართველოსი პრობლემა.
საქართველოს შემთხვევაში და მე მინდოდა და დაზუსტება მსმენელთან, მაგრამ ვარაუდობ, რომ როცა ქალაქს ახსენებენ, გულისხმობენ მხოლოდ თბილისს და არა რომელიმე სხვა ქალაქს. ეს მეორე პრობლემა.
სხვადასხვა რეგიონებში წასია ქალაქს როცა ახსენებენ მარტო თბილისს.
ხო, იქ რეგიონში ქალაქელი ცხოვრობ, ქალაქს ამობს.
სად მიდიხარ ქალაქში, ასე იგი თბილისში მივდივარ.
ხო და აჰა, ანუ ერთ ქალაქზეა ლაპარაკი სინამ ლეში დი მსვენელია კიდევ ერთი ხაზე ბატონო ირაკლი.
ალო, გამარჯობათ. მოგესალმებით. გამარჯობა. თქვენ სტუმარს, ну, აი ერთი სიამონებაა თქვენი ადამიანის მენა. ნამდვილად ყოველთვის დიდი პატივისცემით ვიყავი ბატონო ირაკლი თქვენთან მიმართებაში და მოგეჯე კიდე 90-იანი წლების მე მგონი პირველ პარლამენტშივე იყავით თქვენ თედო პაატაშვილთან ერთად და აი თქვენი ნათელი გონებისთვის ყოველთვის თქვენი პატივისცემელი ვიყავი. აი ძალიან კარგი მიმოხილვა გააკეთეთ. ხა გინდა აგინე რაღაც ფილოსოფიური განშევის განწყობაზე დადგები ადამიანი. მართლა აი რაშია, აი ჩვენი ქვეყნის პრობლემა ხშირად მიფიქრია და აი ნამდვილად გამოეხმაურეთ ჩემ საფიქრავსაც. აი ხა კარგად ახსენეთ ბოლოს მენთან მიმართებაში აი კომუნისტურმა ჩინეთმაო ისე მოაგვარო. ანუ მე ესე მგონია რომ აი ქართველებს ნუ გამოყოთ ქართველ ამ სახელმწიფოს მოკალაკეებს გვაქვს რაღაც აი სკოლაში ინსტიტუტში გვასწავლენ ფორმის და შინაარსის კატეგორიებს. აი ამაში აცდენაკო, ანუ რაღაც ფორმალისტური მიდგომა გქონდა ყველაფრის მიმართ. ანუ ეს კომუნისტები რო ახსენეთ, აი ამ კომუნისტურმა ჩინეთმა მაგალითად მოახერხა შედეგი დადო. აი კომუნისტი ზოგადად, აი ლანსბერგის იყო კომუნისტი სიტყვაზე, ხო? მაგრამ შვენივად მართავდა და მერკელის მე მგონი რომელიღაც კომუნისტურ პარტიას, ანუ რომელიღაც პატარა ქალაქის კონკავშირის თუ აღწდები ესე იყო. ანუ დია, ხო, ანუ ამაში არ არის, ანუ თავი შინაარსია და არა ფორმა, მე ესე მგონია რა. აი ის თქვენ რო ახსენეთ ხა ყველა მართლაც აი ამ ქვეყანას ხა 80 რომე 17-ში შევედით, აი ეს ცნობილი ჟვანიას გამოთქვა ქართველი მასშტაბური ევროპელი. მე მგონი ჯერ კიდევ მაშინ ევროსაბჭოს ჰქონდა რამდენიმე პუნქტი, ანუ დამოუკიდებელი სასამართლოს არჩევნები და თვითმართველობაც მე მგონი ერთ პუნქტად შედიოდა. დიახ. და აი ნამდვილად სრული ჩავანაგო, მაგრამ თვითონ შევანადის დროსაც რომიტაშე რამდენი წელი გავიდა უკვე. მე მგონი გადასახადი, მე მგონი 12 12 გადასახადი მე მგონი ადგილობრივში რჩებოდა ჯერ კიდევ
მაშინ. გადასახადი სრულად რჩებოდა ადგილებზე.
დიახ, აი ხო, ნუ გამარჯობა საერთოდ. ხო და აი ამდენი დრო გავიდა და ქვეყანა კონკრეტულ უკან მიდის, აი ყველა სექტორში, უბრალოდ მე სექტორი აღარ ვიცი, რომელზეც შემიძლია, მე მგონი ერთადერთი აი ლაშა-ტალახაძე, რომელიც ყავს აი სანაკებო დანჩი.
ხო, სექტორია ლაშა-ტალახაძე.
გასაგები რა ადამიანი ძალიან მიყვარს ის ადამიანი თავისი ასე მონაცემ და თავდაბლობის გამო.
ანუ თქვენ რო ახსენეთ აი ხა ფოთის კარიბჭის აი ეს შემოსავალი ამდენი და დოტაცია ეს ნამდვილად სიმპტომატიკურია ქვეყნისთვის რა მართლა აი სოფლის დაცვასთან დაკავშირებით იმდღეს უსმენდი ობიექტივზე 63 სოფელი საერთოდ გაუკაცრიელებულია 25 სოფელში მხოლოდ 1 ადამიანი ცხოვრობს 39 თუ 40 სოფელში მხოლოდ 2 ადამიანი ცხოვრობს და ეს არის აი საშინელება
თვითონ ნულები მიუმატეთ მაგას 390 600 ეგრეთ
დიახ და ეს არის აი საწოდაობა არის და ბოლოს აი ფიქრობ აი რუსული გამოთქმა რო არის აი შტო ძელაც აი რო გადმოვაკეთ რა უნდა გავაკეთოთ აი აღარ ვიცი ყველაფერი მიდის საბოლოოდ პოლიტიკურ ნებამდე უბრალოდ ის რომ ჩვენ საზოგადოება ამდენად სუსტი ვართ აი არავად მომთხოვნით რომ ამდენს როგორ უნდა გვიბედავდეს თავრობა აი ამდენი არცეთი დაპირება არ შეუძლია ეს კაცი საერთოდ ევროპა გავაოცო ჩემო დემოკრატიითო ხო ელემენტაულად და ყველაფერი უკან მიდის თუნდაც დემოკრატიული ხარ მასალაზე აღარ მაქვს ლაბარ მოკეთ რო არ გავაგზელო აი თქვენ რა ფიქრობთ ანუ პოლიტიკურ ნებაში ალბათ გამოსავალი ხო აი რა ხდება რატოა მიზეზი რომ არ მოდის სათავეში ადამიან ვერ მოყავს თუ არ მოდის რომელსაც უყვარს თავი აი როცა გიყვარს ის შენი სიყვარული საგანი ხო იმის ყველაფერს აკეთებ რომ უკეთესად ცხოვრობდეს ესე იგი რა ხდება რომ ნორმალური წესიერი ადამიანი ვერ მოდის პოლიტიკაში და აი თქვენთან მიმართებაშიც თქვენ ადრე იყავით პოლიტიკაში და ხო არაფერს თქვა დაბრუნება ბოდიში
ამის დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327 იყო ტელეფონის ნომერი
ძიმე კითხვა საერთოდ ზოგადად
პოლიტიკაში დაბრუნებაზე ხო და მე გადაგხარეთ
პოლიტიკაში დაბრუნებაზე მარტო ვადლობთ ჯერჯერობით ამის ვერანაირ საო შეიძლებაობას და ვერ
ძაუშებას საქმე და სიყვარულის ნაკლებობაში ქვეყნის
მე არ მიმაჩნია ეს მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დაპირისპირებული ვიყავი შევარდაც ხელისუფლებასთან და სააკაშვილის და ხელისუფლებას მე არ ვფიქრობ იმას რომ მათ ქვეყანა არ უყვარდათ ას ძალიან უტრირებული გაგება არის ეს ზოგადად პოლიტიკაში უბრალოდ ეს არის ჩვენ რაღაცა ტალღები გვახასიათებს აი მეოც საკუთ დასწრის საქართველოსში რატომღაც იყო ყველაზე სოციალისტურად მოაზროვნე ქვეყანა და მაშინ აი სოციალ-დემოკრატიას გადავყევით და მერე ბოლშევიზმს ხო 21 საუკუნის დასაწყისში ჩვენ რატომღაც ავირჩიეთ აი ჩვენი პოლიტიკური იდეოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი აი ამის წინამსვენელი ძიმ იდეოლოგიის მატარებელი იყო სხვაშორის რომელმაც ჩათვალა რომ ლიბერალიზმი არის მთავარი ოღონდ აუცილებელი იმის გამო რომ ჩვენი საზოგადოება ზათ არის ავტორიტარული მეთოდებით უნდა მოახვიო ეს ყველა ლიბერალიზმის ავტორიტარული მეთოდებით უნდა მოახვიო თავი და ლიბერალებს გვიმკვიდრებდნენ ხო წლების განმავლობაში ამ ლიბერალიზმის დამკვიდრება როდესაც ასე რაღაცის დამკვიდრებას ცდილობ და თავში ჩატენვას ცდილობ და თავში ჩარტყმას ცდილობ იქ თვითმართველობის დემოკრატიის თავისუფალი ასე თქვა არჩევანის და გასაკანის სივრცე აღარ რჩება. თულა კი არ არის რომ ეს სისტემა რომელიც დღეს არსებობს, ეს სისტემა 2005-ში დაიწყო 2008-ში დასრულდა, როდესაც აღმოსავლურ გადასახადი მთლიანად წამოიღეს ენჯი და ნოლზე დასვეს მუნიციპალიტეტები, ხო? ანუ პოლიტიკური ნების ნაკლებობა არის და რატომღაც ქართული პოლიტიკური კლასის დიდ ნაწილს და ლიდერშიპის დიდ ნაწილს წარმოუდგენია რომ მართვის ერთადერთი მეთოდი და ეფექტური მეთოდი არის ის თუ ადამიანი შენზე არის დამოკიდებული. ისინი მუდმივად ცდილობდნენ ტრანსფორმირება ისე მოეხდინათ მართვის სისტემის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ყოფილიყო მათი ხელიდან გაცემულ სიკეთეზე დამოკიდებული. მთავრობის ხელიდან გაცემულ სიკეთეზე დამოკიდებული და ისინი თვლიდნენ ამას, რომ ამით იმართავდნენ ვითარებას. სინამდვილეში ეს სისტემა იწოვდა რო კლავდა ნორმალურ ქვეყნებში არსებულ სისტემას. მთავრობის ამოცანა ის არის რომ პრობლემები გადაჭრას. ის კი არა რომ ყველა მის ხმაზე იყოს დამოკიდებული, პრობლემები გადაჭრას და ვერ ჭრი ამ სისტემაში პრობლემებს და საბოლოოდ ყველა ხელისუფლება მარცხდებოდა. ამიტომ ეს უნდა გაიგოს ნებისმიერ ხელისუფლებას, ნებისმიერ პოლიტიკურმა ძალამ რომ ყდარია განვითარების პერსპექტივა ამ სისტემაში და ვიკლავთ თავ შევამცირეთ გადასახადო რა არ ვქენით, აფერი არ ხდება, ხო? ყველაფერი ისევ თვითდინებით მიეძო.
ჩვენ მოწმეები ვართ ბატონო ირაკლი მელაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი ციკლურად უყურებთ და ვაკვირდებით რასაც თქვენ ახლა ბრძანებთ. ნებისმიერი ხელისუფლება რომელიც მოვიდა არჩევნებით მოსული
თუ არა. დაპირებული ყველასი არის თვითმართველობა სხვა თუ შორის.
ხო, ხო, რა თქმა უნდა, შემდეგ არჩევნებს შორის რაც ხდება, შემდეგ მეორე ვადა ხდება როგორც წესი ვაკვირდებით ძალაუფლების
კიდე უფრო
გამტკიცებული კეთებისთვის ყველაფრის კეთება, ხო? შემდეგ ამას ბუნებრივი ეს მოყვება და შემდეგ სრულდება, ხო? და შემდეგ იცვლება და ასე ერთი და იგივე ციკლია.
პრეზენტრიალებთ ასე.
ხო, ეს ანუ ერთსა და იმავე სერიას ვუყურებთ, ასე ვთქვათ. მართვის სადავების ხელიდან გაშვება ითვლება ის, რაც შეიძლება კი არა და მიცემდა ბიძგს განვითარებას, იმიტომ რომ ადგილზე თუ არ განვითარდა ქვეყანა თავისი თასა ჰაერში ვერ განვითარდება. რეალურია ეს პროცესი, რაც ახლა ხდება, იმიტომ რომ სწორედაც რომ ლაპარაკი უკვე არ ვიცი რამდენი ხანია.
ნუ არიან ოპტიმისტები, არიან პესიმისტები, მე სადღაც ჩუაში ვარ. აა მე ვფიქრობ, რომ თავრობაში არიან ადამიანები, რომლებიც რეალურად ხედავენ იმას, რომ ასე ვარ თუ არ შეიძლება.
მინისტრები თუ ქვემოთ?
მაჯორის მინისტრებიც. მეორე მხრივ მე ვიცი ისიც, რომ თავრობაში ყოველთვის იყვნენ ადამიანები, ყველა თავრობაში რომელიც ხედავდა რომ ეს სისტემა შეასრულებელი იყო. ყოველთვის ეს ადამიანები და ეს ადამიანთა ჯგუფი მარცხდებოდა ძალოვანლობისთან და იმ ფინანსურ ეკონომიკურ ლობისთან, რომელიც ცდილობს რომ ცენტრალიზებული სისტემა შეინარჩუნოს, იმიტომ რომ სხვილი ბიზნესის მაგალითად უფრო მეტად დაინტერესებულია რომ ერთ კაცთან კონდეს საქმე და ერთ კაცთან გაარკვიოს ხოლმე საქმე, ვიდრე ეს უფლებამოსილებები გადანაწილებული იყოს ასე თქვა სხვადასხვა დონეებზე და მას უწევდეს აი ამ რეალური კონკურენციის პრინციპში შესვლა. აქ უკონკურენტოდ არის რომ ეს ერთ კაცთან მოლაპარაკებაში, ხო, ანუ ორ სამპიროვნებასთან მოლაპარაკებაში, რომელიც ძლევს, ეს არის ასე თქვა ძალიან რთული საპროგნოზო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მე მიმაჩნია ჩვენი ამოცანაა რომ რახან კარიღია და ახლა ერთი რამ ნამდვილად შემიძლია ვთქვა რომ პროცესი თვითონ როგორც მიდის აი ამ შემუშავების დოკუმენტის და ამ კონსულტაციების ეს ღია პროცესი არის. ამას ნამდვილად ვერ წავართმევ და ყველას ეძლევა საშუალება რომ საკუთარი წინადადებები დააყენოს, გათვლები გააკეთოს, აგერ უწინ პროცესები როდესაც ტარდებოდა რეგიონებში, ის იყო ძალიან დახურული პროცესები, ანუ არავის არ უშვებდნენ.
და ახლა როგორ არის?
არა, სამოქალაქო საზოგადოებაც მოდის, ჩვენც მივდივართ, ნუმერების გამგებლებიც მოდიან, ადგილობრივი არასოდეს ძალიან საკმაოდ რთული, ვთქვათ, სამეგრელოში კახეთში საკმაოდ რთული იყო ხელისუფლებისათვის ის მოსასმენი, რასაც მას სამოქალაქო საზოგადოების წევრები აუბრებოდნენ, ეხებოდა ქალაქების თვითმმართველობის გაუქმებასაც და კიდევ ბევრ საკითხს. ისმენდნენ ისინი ამას ყველაფერს. ანუ ეს პროცესი ჯერჯერობით ღიად მიმდინარეობს, მაგრამ ყველაფერის თავარი ამცარა არის შედეგს რას მივიღებთ აქედან და ნუ აი არ ვიცი, ყოველ შემთხვევისათვის სანამ პროცესი ღია არის, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ უკეთესი შედეგი მივიღოთ, თორე ციხლების აკავას და ლინკების ახლას და გამოსვლას პროცესზე აფერი არ უდგას. მაგის დრო მაგას ყოველთვის მოასწრებ. თავარი იქნებ რამენად მოახდინოთ, რომ კიდე რაღაცა ნაბიჯები წინ გადავდგათ ამ პროცესში.
შეუქცევადად შეიძლება ვთქვათ, ჩათვალოთ რაღაც ეტაპზე საკანონმდებლო ცვლილებებში. არა ხო, მსვენელია ხაზზე დილობში
და ეს პროცესი ჯერჯერობით შეუქცევადობამდე მისული საუბედუროდ ვერ მივიდა 20 წლის განმავლობაში.
ნინო
დილამშვიდობის და ბრძანეთ სამი წუთიც
არ ვარ. მე სამი წუთი
გამარჯობა.
ვიცი, ბატონო ირაკლი მოგესალმებით და
მოგესალმებით.
დილამშვენელის დასმულ კითხვას გამოეხმაუროთ. რა უნდა აქვს ახლა ჩვენ ეს 19 საუკუნე, 20 საუკუნეში დასმული კითხვა არ უნდა გავიმეორო, იმიტომ რომ იქ იყო პასუხი, არა? როცა ხალხს აფსურდ ძველებურ და ცხოვრება და ხელისუფლებას აფსურდ რამე შეცვალოს. ამისთვის უნდა შევცვალოთ ხელისუფლება. როგორც მოვიშორეთ სააკაშვილი, ორიგარქი სააკაშვილი, ეხლა დღეს უკვე ისე უნდა მოვიშოროთ ის მოსახლეობის მყოლეფავი მატყუარა ოლიგარქი, რომელმაც 600,000 მოსახლეს თვითონ ვალეთი გაუსტუმრა და შეკრიფა რა მისი კორუმპირებული სისტემა, რომ საპენსიო რეფორმაში 40 წლისები არ მიიღებით მონაწილეობას. სამი თვე იმ ფულის ამოღებისთვის ჩვენ გვაწერავს იმ ორ პროცესს. მე მგონი უნდა შევცვალოთ აუცილებლად სისტემა, ისკენეთ მოგვიწევს ევროპა, საფრანგეთი, დიდახიან, ხო? ქართველები შეიძლება არ ჩამოგვიყონო. უნდა შევცვალოთ თუ არა ეს კორუმპირებული სისტემა ოლიგარქი, რომელიც მოსახლეობას წვითავს უკვე. მომაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთი უში შევიდა.
დიდი მადლობა, წუთი და
მეტი რაღაც პრობლემა გვინდა და.
ხო. დიდი მადლობა, წუთი გადაგვს ჩადასრულება.
ხო, საერთოდ ერთი რამე უნდა გავიგოთ, რომ ერთი ცვლილებას მეორეთი აუცილებლად არ ნიშნავს რომ უკეთესობა და
ხო, ესეც
იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ ერთ რაღაცას, რომ პრობლემებზე ორიენტირებული თუ ვარ, ძალიან კარგად უნდა გავარკვიო ჯერ ესი გაკეთება გვინდა. შეიძლება ერთი მეორე თი პრობლემები თუ იგივე დარჩება, ვითარება იგივე დაგვრჩება.
და რაღაც პროცესები კი არა, ნამდვილი პროცესი არ სრულდება და იმ ციკლში, რაც ერთხელის უნდა უკავია. შეიცვალა, შემდეგ კიდე უნდა გაგრძელდეს და ესაჩვენა ამ საკითხმაც.
კი, რა თქმა უნდა, ყველა ხელისუფლების დროს, ყველა ხელისუფლების დროს იწყებოდა ძალიან ოპტიმისტურად თვითმართველობასთან მიმართებაში და მერე მივიდოდა ძალიან პესიმისტურ ფაზაზე, იმიტომ რომ ჩნდებოდა საშიშროება, რომ არიქა ახლა ოპოზიცია ძლიერდება, ახლა რო ჩვენ ადგილებზე მივწვეთ უფლებამოსილებები, ეს გამოიწვევს ვაირას, გამოიწვევს თან ამასაც ხო ვერ გეურებიან.
აი ვაი, არჩევნების მოლოდინში კიდე და სულ არჩევნების მოლოდინში ვართ, მაგრამ
ო ნებისმიერ ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ საქართველოში არის არჩევნები, ნებისმიერ სისტემაში იქნება არჩევნები. მე ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული,
აი რა შე
ის იქნება სტაბილური ხელისუფლება ამ ქვეყანაში, ვინც ამ რეფორმას გადაატარებს. ის იქნება სტაბილური ხელისუფლება ამ ქვეყანაში და სტაბილურად შეინარჩუნებს სხვადასხვა ფორმით კოალიციებში, არა კოალიციებში, მაგრამ დიდი ხანი გაჩერდება ხელისუფლება. ვინც ამ ნაბიჯზე წავა? იმიტომ რომ ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც ამ ილუზიას დაექვემდებარება, რომ აქედან გადაჭრის ამ პრობლემებს, ყველა დამარცხდება.
ძალიან დიდ ხანსაც ერთი ხელისუფლება არ გვინდა. არც ერთი. რაც იქნება მომავალში. დიდი მადლობა ირაკლი მელაშვილს, ექსპერტის თვითმმართველობის საკითხებში იყო ჩვენი სტუმარი. ამ თემას ჩვენ მიუყვებით და გავაგრძელებთ პროცესის გაშუქებას. დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.